Este ora 9 și 5 minute, știrile la final. Începe acum jurnalul militar. Vă las alături de Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața, Cristian!
Bună dimineața, Constanța Comănici! Bună dimineața și ție și ascultătorilor! Mă bucur să te revăd în această dimineață cețoasă, mai ales că vin...
Aduc eu soarele, dar curând vine Adrian Soare.
Așa, vine Adrian Soare, eu vin de la Constanța, de la Mihail Cogălnicianu. Dau peste Constanța la știri, după care va ieși soarele și va intra și Adrian Soare pe post. Începe jurnalul
militar. Deci e o legătură cumva așa cosmică.
Sigur că da.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
O nouă producție Marca Ora Armatei aici la Radio România Actualități, cu evenimente multe și importante, cum v-am obișnuit în fiecare sâmbătă, începând cu ora 9 și 5 minute. Două sărbători, chiar trei sărbători importante astăzi, în 12 noiembrie, în 1859, s-au înființat următoarele. Statul Major al Apărării, care a fost înființat printr-un ordin de zi numărul 83, semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Tot în 12 noiembrie s-a înființat și Serviciul Topografic Militar, acela care se ocupă cu hărțile și cu toate lucrurile care sunt atât de necesare, nu doar militarilor. Și tot în 12 noiembrie, tot la 1859, tot prin ordinul de zi 83, s-a înființat arma de cercetaș militar, așa cum se spune acum, Corpul de Stat Major General, ca prim element organizat al cercetării în Armata României. Multe și importante spuneam, am fost la Constanța, acolo unde la Mihail Cogălnicianu, în baza aeriană, a fost un eveniment foarte important, dar despre acesta și despre toate celelalte lucruri importante care au fost săptămâna asta, ne va spune în minutele următoare Anca Făgăraș în premieră. Este colega noastră de la Jurnal Militar Târgu Mureș.
Actualitatea militară.
Exercițiul Junction Strike 2021, la care au participat peste 1000 de militari români și străini cu aproximativ 100 de mijloace tehnice terestre, aeriene și navale, s-a încheiat în această săptămână cu certificarea a două ținte de capabilități NATO, un grup maritim de forțe pentru operații speciale și comandamentul de componentă de operații speciale. Marți 9 noiembrie, la poligonul de la Sân Georgiu de Mureș, a avut loc ziua distinșilor vizitatori, la care au fost prezenți ministrul Apărării Naționale Nicolae Ciucă și șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, alături de comandanți ai forțelor pentru operații speciale din țări aliate și partenere, iar la sediul componentei forțelor pentru operații speciale au fost prezentate capabilități, o expoziție de tehnică și echipamente specifice, dar și un exercițiu demonstrativ. Ministrul apărării, Nicolae Ciucă.
Importanța este cât se poate de evidentă, pentru că reprezintă, așa cum spuneam, un instrument militar care poate să îndeplinească misiuni atât izolat ca o componentă de sine stătătoare, dar într-un mod aparte ei reprezintă acea forță complementară care atunci când este nevoie de acțiuni decisive, ei sunt cei mai nimeriți.
Misiunile umanitare ale forțelor aeriene române în contextul pandemiei de COVID-19 continuă. 6 pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 aflați în stare gravă au fost transportați zilele trecute cu o aeronavă C-27J Spartan configurată pentru misiuni medicale în Cehia și în Italia pentru tratamente de specialitate. Aeronavele militare sunt pregătite să desfășoare în continuare astfel de misiuni. O delegație a României a participat în această săptămână la cea de-a 7-a rundă a dialogului strategic România-Statele Unite ale Americii, desfășurată peste Atlantic. Ministerul Român al Apărării a fost reprezentat de secretarul de stat Simona Cojocaru. Sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu, angajamentele de apărare și descurajare în regiunea Mării Negre și cooperarea Uniunea Europeană-NATO au fost subiecte care s-au regăsit în declarația comună din finalul întâlnirilor. O delegație militară canadiană a vizitat joi 11 noiembrie baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, acolo unde forțele aeriene regale ale Canadei desfășoară misiuni de poliție aeriană în comun cu forțele aeriene române. Cu acest prilej, șefii statelor majore ale forțelor aeriene din Canada și România, generalul locotenent Alexander Meitzinger și generalul major Viorel Pană, au discutat despre viitoarele planuri de cooperare militară dintre cele două armate și au marcat totodată ziua armistiției armistițiului, o zi în care sunt omagiați în fiecare an la 11 noiembrie toți militarii căzuți în luptă. Îl ascultăm pe șeful forțelor aeriene canadiene, generalul locotenent Alexander Meitzinger.
Este a treia oară când vin în România. De această dată este cu totul deosebit, fiindcă avem șansa să reflectăm asupra zilei memoriale, ziua în care ne comemorăm eroii, atât pe cei canadieni, cât și pe cei români, care și-au dat viața pentru țările lor. Prețuim foarte mult prezența noastră aici, conducând echipa de poliție aeriană întărită. După cum ați văzut în zborul de survolare, cele două avioane MiG-21 împreună cu cele canadiene F-18 creează o imagine emblematică atunci când vine vorba despre interoperabilitate, muncă în echipă și prietenia dezvoltată între cele două națiuni.
Iată ce a declarat și șeful statului major al forțelor aeriene române, generalul major Viorel Pană.
Un final de misiune marcat într-o zi cu o încărcătură deosebită, 11 noiembrie 2021. Ați observat că pe parcursul ceremoniei am fost survolați de 4 aeronave, 2 avioane românești, 2 canadiene. Formația se numește Acuechipierului Pierdut și vorbește atât despre interoperabilitatea noastră cu colegii canadieni, dar vorbește și despre cinstirea pe care o acordăm înaintașilor noștri.
Tot joi, 11 noiembrie, s-a comemorat în toată țara Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații. Evenimentul a fost marcat prin ceremonii militare și religioase, iar în capitală festivitatea a avut loc la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României, situat în Parcul Tineretului. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării a lansat cu această ocazie o pagină de internet dedicată misiunilor externe la care au luat parte militari ai Armatei României, iar pagina poate fi accesată la adresa misiuni.mapn.ro. Iată ce a declarat ministrul apărării Nicolae Ciucă imediat după ceremonie.
Un moment în care trebuie să ne aducem prinosul nostru de recunoștință, să îi pomenim, cum se zice, în popor, atât în gând cât și în fapte. Și, de asemenea, este un moment în care le zicem la mulți ani tuturor veteranilor din teatrele de operații. Este pentru noi toți un element nu doar de simbolistic, este un element prin care trăim odată cu cei care au desfășurat astfel de misiuni, și consider că este de asemenea o pildă pentru toți cei care doresc să își servească patria sub drapel.
Aceasta a fost actualitatea militară, Jurnal Militar continuă.
Continuă în direct Jurnal Militar aici la Radio România Actualități la 9 și 12 minute. Mulțumesc, Anca Făgăraș. Mergem mai departe și vă spun că a apărut o știre acum aproximativ 17 ore. Armata britanică va ajuta Polonia la consolidarea frontierei cu Belarus prin îmbunătățirea gardurilor și barierelor, dar și în eventualitatea în care va fi construit un zid. Decizia vine după ce valurile de migranți au forțat trecerea în ultimele zile. Despre aceasta este vorba și în interviul nostru obișnuit de la Subiectul Săptămânii, unde l-am invitat pe analistul în relații internaționale, Iulian Fota. Este un interviu pe această temă a crizei actuale de la granița dintre Polonia și Belarus. În câteva secunde, ascultăm.
Subiectul săptămânii.
Domnule Fota, bun venit la Jurnal Militar. Avem o situație nemai întâlnită, o situație care îngrijorează toată Europa, îngrijorează toate marile cancelarii, dar cred că mai mult ne-ar putea îngrijora pe noi, românii, polonezii, cei care suntem la granița de est a NATO. Ce părere aveți despre această acțiune susținută, se pare, de Rusia, cu imigranții aduși la granița dintre Belarus și Polonia?
Avem o situație foarte complicată, îngrijorătoare, pentru că dacă nu este corect gestionată și deocamdată căutăm cea mai bună formă de gestionare a ei, această situație poate degenera și are și o componentă militară. De altfel, chiar dacă sunt acolo trimiși doar ca să susțină autoritățile civile, vedem din imaginile pe care le difuzează televiziunile că avem o semnificativă prezență militară și pe partea țărilor NATO-UE, Polonia, țărilor baltice, dar și pe partea Belarusului, semnificativă prezență militară. militară în zona la care ne referim. Deci, o situație complicată. Belarus încearcă să destabilizeze Polonia și două dintre țările baltice, pune presiune pe granița Uniunii Europene, șantajează Uniunea Europeană și, repet, dacă nu găsim o formulă rezonabilă de gestionare, putem să avem și faze mai dure, mai urâte ale acestei crize, inclusiv prin utilizarea forței militare.
Înfricoșătoare perspectivă, și aici aș veni cu două întrebări. Dacă nu vom gestiona cum trebuie, încercați să dezvoltați cum am putea să gestionăm noi ca Uniune Europeană această situație?
Nu prea știm în momentul ăsta, căutăm cea mai bună variantă. Și de ce suntem într-o astfel de postură? Pentru că este pentru prima dată când într-o manieră atât de directă, de cinică, de violentă, un stat vecin folosește problema asta foarte complicată a migrației pe post de armă. Noi am mai avut astfel de situații în sud, în Marea Mediterană, în Marea Egee, când anumite state păreau tentate mai degrabă să pună presiune pe Uniunea Europeană, facilitând anumite fluxuri migraționale, fără neapărat a le utiliza ca armă. Cel puțin la cât mă pricep eu și cât am citit, cred că e prima dată când o țară neoccidentală și paradoxal o țară europeană folosește migrația pe post de armă. Asta este un lucru care trebuie să ne dea de gândit, pentru că suntem puși într-o situație nouă, suntem la începutul procesului de căutare a soluțiilor. Încercăm să ne dăm seama care sunt acele manevre pe care noi le avem la dispoziție pentru a gestiona situația astfel încât să ieșim diplomatic, pașnic din această situație complicată. Ambele părți să păstreze un minim de relație între ele, mă refer aici la Belarus și la Uniunea Europeană, pentru că dincolo de dictatorul care conduce Belarus, e vorba și de populația de acolo. Și nu în ultimul rând, să nu adăugăm un dosar suplimentar și ăsta complicat, deja listei prea lungi de probleme între Rusia și Occident. Și apropo de vești îngrijorătoare, chiar azi mă uitam pe Bloomberg. Bloomberg a avertizat asupra unui pericol de invazie militară în Ucraina și în contextul ăsta înțelegem și vizita șefului CIA la Moscova de acum câteva zile. Deci, în continuare, politica europeană e foarte complicată, conține multe dosare periculoase și de aici și frământarea cancelarilor occidentale.
Situație foarte complicată, vom sta cu ochii pe acest subiect și să sperăm că se vor găsi aceste soluții despre care dumneavoastră spuneați, pentru că este un tip nou de război hibrid, adică este în cadrul general de război hibrid, dar un tip nou.
Situația este departe de a căpăta o soluție, pentru că, din păcate, e un joc de sumă zero. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce populația din Belarus vrea, nu poate oferi dictatorul Lukashenko. Rușii sunt și ei amestecați în povestea asta, pentru că nici lor nu le-ar conveni un proces de democratizare în Belarus și, ca atare, nu văd la orizont vreo ameliorare sau vreo soluție rezonabilă pe termen mediu.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost invitat la subiectul săptămânii analistul în relații internaționale Iulian Fota. Domnule Fota, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio la Jurnal Militar.
Cu mare plăcere.
Da, acesta a fost interviul cu Iulian Fota, Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Mergem mai departe cu misiunile internaționale, un grupaj adus astăzi de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Gheparzii de fier au început în forță misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate în Polonia, astfel că, timp de 11 zile, militarii români au participat împreună cu aliații americani, britanici și croați din cadrul grupului de luptă la exercițiul multinațional Rifle Forge. Misiunea artileriștilor antiaerieni Dobrogeni a fost de asigurare a securității spațiului aerian și de facilitare a protecției forțelor din cadrul grupului de luptă. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 10-a.
Exercițiul Rifle Forge a fost o adevărată provocare. Bombele de iluminare lansate de plutonul de aruncătoare ale aliaților americani au fost inamici vizibili, pe care am reușit să-i facem să dispară cu ajutorul instalațiilor Gepard din dotare.
Marinarii și scafandrii militari de la bordul puitorului de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu au ajuns la jumătatea perioadei de participare la misiunea din cadrul operației Irini, desfășurată în Marea Mediterană, în scopul asigurării respectării embargoului armelor impus Libiei, urmând să se întoarcă acasă în portul militar Constanța la începutul lunii ianuarie 2022. Capitan comandor Daniel Ghiorma, comandantul puitorului de mine și plase
6, viceamiral Constantin Bălescu.
Joacă rolul unei nave suspecte din lista navelor suspecte a operației Irini, iar nava Bon va juca rolul unei nave militare din grupare care urmează să inspecteze și să verifice încărcătura acestei nave suspecte. Face parte din ceea ce noi desfășurăm zilnic în teatru de operații, adică inspectarea, interogarea, monitorizarea și controlul încărcăturilor navelor suspecte.
După încheierea exercițiului Dogu Agdenis 21, desfășurat în estul Mării Mediterane, fregata Regina Maria a făcut o escală în portul Axas din Turcia pentru refacerea capacității de luptă a navei și a echipajului. Nava militară românească este integrată până la sfârșitul lunii noiembrie în Gruparea Navală Permanentă a NATO și desfășoară misiuni de monitorizare a traficului maritim în Marea Mediterană pentru consolidarea securității Alianței pe flancul sudic. Comandorul Adrian Gobjilă, comandantul fregatei Regina Maria.
Exercițiul Dogu Agdenis 2021, unul dintre cele mai mari exerciții de luptă antisubmarină organizate de un stat riveran al Mării Mediterane, a avut un element adăugat de realism prin participarea a 3 submarine, peste 40 de aeronave și 2 tipuri de drone. A fost îndeplinit obiectivul fregatei, acela de a consolida deprinderile de a executa un spectru cât mai larg de misiuni în cadrul operațiunilor multinaționale.
Comandantul CAFOR, generalul major Ferenc Kajari, a prezidat prima întâlnire a seniorilor naționali în Camp Phil City. La această activitate au participat subofițeri de comandă din peste 20 de țări. Acest tip de eveniment va fi organizat lunar pentru a menține canalul de comunicare internă și pentru a îmbunătăți lanțul de comandă pentru subofițeri. Plutonierul ajutant Alexandru Ursu, subofițerul de comandă al contingentului românesc din Kosovo.
Un element inedit a fost prezentarea viziunii și intenției comandantului CAFOR privire la următorul an de comandă, care în premieră pentru NATO a fost contrasemnat și de către subofițerul de comandă al CAFOR.
7 nave militare ale forțelor navale din România, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ucraina, dintre care amintim distrugătorul USS Porter, nava amfibie de comandament USS Mount Whitney și fregata mărășești, au participat vineri 12 noiembrie la un exercițiu naval care s-a desfășurat în apele internaționale ale Mării Negre. Acest exercițiu a urmărit consolidarea capacității de reacție a NATO în Marea Neagră prin aplicarea procedurilor standard de operare ale Alianței pentru diferite situații de criză și pentru dezvoltarea nivelului de interoperabilitate dintre forțele navale participante.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Mergem mai departe aici la Radio România Actualități, la Jurnal Militar, pentru că tot vorbeam la început despre sărbătoririle de astăzi, aniversările de astăzi. Au fost săptămâna aceasta și alte lucruri importante. La 10 noiembrie, adică acum două zile, s-au împlinit 178 de ani de când, prin poruncă domnească numărul 198 din 10 noiembrie 1843, iată, cu mult înainte de a fi înființat, de a fi fost înființat statul major general, se legi fera înființarea primei baterii de artilerie în țara românească. Avem două momente care evocă această armă importantă. La Slobozia am vorbit cu șeful operațiilor în batalionul 113 artilerie Bărăganul, cu majorul Horia Mierlăcioiu. Ascultăm!
Prins drag de această armă, având în vedere că implică multă precizie, multă matematică și mie mi-a plăcut matematica în școală.
Pentru cei care ascultă la radio și poate sunt tineri, sunt liceeni și vor să facă artileriști, n-au ce să caute dacă nu sunt buni la matematică.
Nu neapărat, dar cam ar trebui să aibă înclinații către matematică, să-i fi plăcut. Și fizică, bineînțeles.
Cum se aplică matematica în instrucție și în tragerea de la artilerie?
În primul rând în calcule, pentru că trebuie să faci calculele cât mai precis. Greșind anumite calcule, există riscul, eu știu, să tragi anumite proiectile pe lângă trupele proprii.
Trebuie să mai spunem că este o armă suport, este o armă care vine în suportul infanteriei.
Arma artileriei asigură sprijinul prin foc, fie el că este direct, sprijin general, depinde de nivel de eșalon, al forțelor de la contact, ca să zic așa, forțelor luptătoare, infanterie, tancuri și cei care duc lupta în față. Deschide drumul într-o operație, adică fără o pregătire de foc a artileriei, infanteria, tancurile nu pot să treacă la ofensivă.
Lucrurile au evoluat de la Ioan Vodă cel Cumplit, al cărui nume îl poartă, nu, școala de artilerie, școala de ofițeri de artilerie, până la urmă importanța tunului cam de atunci și până acum este aceeași.
din punct de vedere al capabilităților, am evoluat și noi și urmează să mai evoluăm în continuare, având în vedere programele de înzestrare.
La final aș vrea să ne spuneți care a fost ultima dumneavoastră aplicație, ultima tragere și cum a decurs în acest an greu.
Cu toate restricțiile, cu toate măsurile pe care le știm cu toții că se iau în această perioadă, am executat două aplicații în acest an, una în poligonul Zmârdan, una în poligonul Babadag. Ultima la care mă refer am avut-o acum recent, în luna octombrie. Am executat trageri cu materialul din dotare, obuzierul calibru 152, materialul de bază, trageri indirecte din spatele trupelor proprii, iar acestea au mers foarte bine.
Cum știți că proiectilul și-a atins ținta? De la câți kilometri? Cât bate tunul ăsta?
17 kilometri, bătaie maximă, cu proiectilul exploziv și încărcătură completă. Piesele, deci armamentul care execută foc, stă undeva în spatele frontului, iar ca să observăm, să corectăm focul, avem observatorii înaintați, care stau de regulă cu structurile de la contact.
Da, acesta a fost interviul cu maiorul Mierlăcioiu, artilerist. Săptămâna aceasta s-a desfășurat în Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre Getica din Cincu, un exercițiu tactic cu trageri de luptă al brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmi Segetuza. Una dintre teme a fost executarea sprijinului de foc a trupelor cu aruncătoarele calibru 120 de milimetri. Ce a fost interesant la acest exercițiu, s-au tras 178 de lovituri pentru ca să se consemneze cei 178 de ani de când s-a înființat arma artilerie în armata română. Gabriel Stan a fost în poligon și a adus reportajul următor.
Sunt comandantul bateriei 1 aruncătoare din cadrul batalionului 206, capitan Marcu Vlad. La 10 noiembrie sărbătorim 178 de ani. Reprezintă un moment important, având în vedere că suntem una dintre armele cu istorie îndelungată, unele dintre primele arme apărute în armata României. În cadrul exercițiului avem un număr de 178 de bombe de tras, egal cu numărul de ani a artileriei terestre.
Sunt colonel Dragomir Ilie Marian, comandantul brigăzii 2 Vânători de Munte. 178 de ani reprezintă recunoașterea unor tradiții. Artileria reprezintă suportul acțiunilor pe care desfășoară forțele terestre. Batalionul 206 artilerie reprezintă punctul de foc al brigăzii 2 Vânători de Munte. Le urez tuturor artileriștilor la mulți ani, mult succes și putere în îndeplinirea misiunilor.
Sunt plutonier ajutant Fodoca Nicolae, subofițer specialist în sectorul artilerie al secției tragere ale din cadrul Centrului Național de Instruire Întrunită Getica 5. Artileria întotdeauna a fost o armă de bază a armatei României, încă există și are și viitor. La mulți ani și țeava sus!
Sunt comandantul piesei 1, din cadrul bateriei 1 a batalionului 206, plutonier Oțe Victor.
178 de ani ai artileriei române.
Eu am 12 de când execut artileria și mie mi se pare foarte ok și mi-a plăcut foarte mult. Anii aceștia au fost un pic mai grei. Mai multe exerciții, dar au fost desfășurate cu succes.
Sunt caporal moldovan Victor Sebastian, servant 1 al bateriei 1, secția 1.
E un lucru de mândrie să fii artilerist?
Da, pentru mine este.
De câți ani sunteți în artilerie?
De 6 ani.
Și cum au fost acești 6 ani?
Și grei și ușori, dar plăcuți.
Aceștia sunt anii la armată, și grei și ușori, dar plăcuți. Aceasta a fost ediția de Jurnal Militar de astăzi. Nu uitați că la 11:05 începe emisiunea Fecior la Oaste, acum pe Antena Satelor, la ora 16 încă o ediție. Deocamdată începe Alexandru Andrieș, pentru că a fost și ziua lui acum câteva o lună. Cu șeful, sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, ca de obicei. Toate bune!
Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om! Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om! Tandru, însă dur, ferm, dar maleabil, iubitor de artă, suflet de contabil, elegant desigur, suplu durduliu, are și gușiță, are și cheliu. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om! Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om! Enervant de veșnic, tânăr dar matur, trup baia de ră, suflet blând și pur, primul toate cele mi-a semuit. Ia helicopterul, dacă e grăbit. Nimeni nu e așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu e așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om, colorat la vorbe, aspru dar sever, moale ca mânușa pe un punct de fier, fără nicio jenă la televizor, și mai și acasă, dar ascultător. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept.